Točno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Želja predsjednika Kine Xi Jinpinga da ponovo posjeti Srbiju značajna za našu zemlju, kaže predsjednik Vučić. Kineska kompanija Ziyin zainteresovana za učešće na tenderu za strateškog partnera u RTB-u Bor, koji će biti raspisan u prvoj polovini godine. Navršava se 15 godina od ubistva Zorana Đinđića. Vlada Srbije izdvojila novac za spomenik nekadašnjem premijeru. Na području Pančeva i Bavaništa otkrivene tri nove lokacije sa preko 100 tona opasnog otpada. U narednih 7 dana saobraćajna policija će pojačano kontrolisati korišćenje pojasa i upotrebu mobilnih telefona tokom vožnje. Posle poraza u drugom kolu Indian Wellsa, Novak Đoković priznaje da je možda požurio sa povratkom na teren posle operacije lakta. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, na visokim planinama sa snegom, najviša temperatura 18, u Beogradu 16 stepeni. Želja predsjednika Kine Xi Jinpinga da ponovo posjeti Srbiju je značajna za našu zemlju, poručio predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa kineskim ambasadorom u Beogradu Liman Changom. Ambasador je uručio pismo u kojem kineski predsjednik prihvata poziv i preneo njegove želje za uspjeh i prosperitet Srbije i njenih građana. Vučić i Liman Chang razgovarali su o brojnim zajedničkim projektima dve države, pre svega infrastrukturnim. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Građani Srbije cene, poštuju i vole i Kinu i kineski narod, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, prijateljstvo dva naroda je čelično i niko ne može da ga sruši.
Ono je pokazano, dokazano, potvrđeno u najtežim trenucima kroz srpsku istoriju i mi smo veoma zahvalni narodu Narodne Republike Kine, rukovodstvu Narodne Republike Kine na čelu sa predsjednikom Xi Jinpingom, na podršci koju pruža Republici Srbiji, našem narodu i našim građanima.
Prenoseći reči šefa kineske diplomatije Wanga Yia, ambasador Kine u Srbiji Liman Chang ističe da je Srbija i značajan ekonomski partner.
Što se tiče inicijative jedan pojas, jedan put, na primjer, Srbija ne samo učestva, nego i podržava. Naprimjer, ova navika železara je jedna sjajna saradnja između Kine i Srbije.
Ambasador Kine i predsjednik Srbije su razmotrili i konkretne korake u vezi sa realizacijom zajedničkih projekata, poput izgradnje industrijskog parka u Beogradu i završetka deonica autoputeva koje grade kineske kompanije. Kako je saopšteno, govorilo se i o novim ulaganjima, pa i o revitalizaciji regionalne deponije u Nišu.
Jedan od najvećih kineskih proizvođača zlata, bakra i cinka, kompanija Ziyin Mining Group, zainteresovana je za učešće na tenderu za strateško partnerstvo u rudarsko-topioničarskom basenu Bor i ulaganje od više stotina miliona dolara, saopštio je kabinet predsjednika Srbije. Predsjednik Vučić sastao se sa predstavnicima te kineske kompanije i ocenio da njihovo interesovanje za RTB Bor samo potvrđuje veliku zainteresovanost kineskih kompanija za ulaganje u Srbiji. Razgovoru je prisustvovao i ambasador Kine. Kompanija Ziyin ima vodeću ulogu u inicijativi Pojas i put kada je reč o kineskom ulaganju u rudarsku industriju. Vlada Srbije planira da tender za RTB Bor raspiše u prvoj polovini ove godine, pripremila Nataša Ćimović.
Najverovatnije u maju će biti raspisan tender za RTB Bor, tako da se tokom ove godine može očekivati ulazak strateškog partnera u rudarsko-topioničarski basen, najavio je nedavno ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. Za novog većinskog partnera država će imati uslov da investira u kompaniju oko 330 miliona evra kroz dokapitalizaciju.
Imamo ozbiljno interesovanje stranih kompanija za RTB Bor. Imamo velike kineske, ruske, kanadske kompanije koje već mesecima unazad rade finansijski, pravni, rudarski, tehnološki due diligence i mi očekujemo da kada napravimo jednu celu sliku vezanu to šta mi hoćemo kao Srbija s RTB-om, da ćemo imati utakmicu zaista velikih i ozbiljnih kompanija za strateško partnerstvo.
Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković upozorava da je vreme za rešavanje problema kakav je RTB Bor za državu već isteklo i da je ovo možda posljednji voz.
Čuli smo obećavajući izlaganje ministra da će 2018. to najverovatnije da se završi. Odlično, ali nemoj sledeće godine isto da pričamo. šta je sa Borom, pa čekamo najpovoljnijeg investitora, šta je s petrohemijskim kompleksom, pa spremamo za privatizaciju. To je priča koju slušamo već godinama i zaista nema razloga da bude tako više, jer u krajnjoj liniji opet će nam se preliti na javne finansije.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Milun Trivunac tvrdi da RTB sada dobro posluje i da ispunjava sve svoje obaveze iz unapred pripremljenog plana reorganizacije.
Je situacija dosta bolja, naravno delom ne samo zbog stvari koje se tamo rade, nego naravno i cena bakra je sada mnogo povoljnija sa stabilnom projekcijom koja će sigurno biti preko 7.000 dolara i ove godine, i sada je možda i prava prilika i pravo vreme da se i Bor privatizuje.
Fiskalni savet međutim procenjuje da su RTB-u Bor dobri rezultati pali sa neba zbog spoljnih okolnosti i skoka cene bakra. Ukoliko ta cena krene da pada, RTB je, kažu savetu, ponovo u problemu.
U Beogradu su počeli zvanični razgovori predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda, a teme su prioriteti ekonomske politike i institucionalne i strukturne reforme, saopštila je Narodna banka. Razgovori će se voditi o prioritetima ekonomske politike kojima bi se učvrstili rezultati i obezbedio dugoročan i održiv privredni rast. Delegaciju Srbije na plenarnom sastanku predvodila je guvernerka Jorgovanka Tabaković, a u razgovorima je učestvovao i ministar finansija Dušan Vujović. Misija MMF-a koju predvodi James Rowe boravi u Beogradu do 16. marta.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell boravit će u sredu u Beogradu, gde će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, razgovaraće i sa premijerkom, šefom diplomatije i opozicionim liderima. Mitchell će potvrditi snažne veze Srbije i Sjedinjenih Država i pozvati srpsku vladu da ubrza normalizaciju odnosa sa Kosovom, sprovede reforme neophodne za postizanje njenog cilja članstva u Evropskoj uniji i aktivno podrži regionalnu stabilnost, kaže se u saopštenju State Departmenta. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je dolazak Mičela vrlo bitan i da je to prva poseta tako visokog zvaničnika iz nove vašingtonske administracije.
Američki diplomata posetu regionu započeo je u Prištini. Kaže da podržava dijalog Prištine i Beograda i kosovskoj strani poručuje da u tom procesu bude angažovanija. Nakon susreta sa predsjednikom privremenih kosovskih institucija Hašimom Tačijem, Mičel je izjavio da je njegova poseta Balkanu usmerena na nastavak dijaloga i dodao da je pisanje medija o postojanju američkog plana za Kosovo spekulacija. Naglasio je da ne nosi nikakav konkretan plan u vezi sa tim. Rekao je da je za napredak Prištine na evropskom putu neophodan nastavak dijaloga sa Beogradom, kao i ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Prethodno su novosti pisale da bi u srijedu pred srpskim zvaničnicima mogao da se nađe novi američki paket za Kosovo. Prema pisanju tog lista, Sjedinjene Američke Države su pripremile paket u 4 tačke koji, između ostalog, predviđa da zajednica srpskih opština dobije šira izvršna ovlašćenja, dok se od Beograda očekuje da omogući ulazak Prištine u međunarodne organizacije.
Reagujući na ocenu komandanta NATO snaga za Evropu Kurtisa Skaparotija, koji je izrazio zabrinutost da nedostatak diplomatskih aktivnosti doprinosi širenju ruskog uticaja na Balkanu, a da je najveći problem Srbija, ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da od 1999. godine nije bilo teže, neodgovornije i opasnije izjave.
Reći za čitav jedan narod, reći za srpski narod da je opasnost i da je predmet opasnosti na čitavom Balkanu govori i poziva na ujedinjavanje svih protiv srpskog naroda. Na našu sreću svi vrlo dobro znaju, svi naši susedi znaju da Srbi gde god da žive su okrenuti miru i uvek su deo stabilnosti u zemlji gde žive, a nikako kolektivna pretnja. Država Srbija je suverena, slobodna zemlja, vojno neutralna zemlja koja će sama donositi svoje odluke i koja će sama birati svoje prijatelje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pre tačno 15 godina u Beogradu je ispred zgrade vlade ubijen premijer Srbije Zoran Đinđić. Porodica, prijatelji, poštovaoci, rukovodstvo i članovi Demokratske stranke položili su vence i cveće na Đinđićev grob u aleji zaslušnih građana. Na spomen ploču ubijenom premijeru u dvorištu Nemanjine 11 venac je položila premijerka Ana Brnabić i članovi vlade.
Članovi Demokratske stranke položili su venac i na platou Zorana Đinđića kod Trga Republike. Šetnjom od sedišta LDP-a do aleje zaslužnih građana na Novom groblju, predstavnici te stranke su sa građanima odali poštu premijeru Đinđiću. Povodom sećanja na njega u dvorani Kulturnog centra Beograda održano je finalno takmičenje u besedništvu u Zoranovu čast. Vlada Srbije donela je odluku da gradu Beogradu uplati 13 miliona 257 hiljada dinara, kako bi predlog predsjednika Vučića o podizanju spomenika 15 godina posle ubistva premijera Zorana Đinđića bio realizovan.
Kako se Zorana Đinđića sećaju njegovi saradnici i prijatelji i kakva je bila njegova uloga u događajima koji su obeležili Srbiju tokom 90. i početkom 2000. godina? Detaljnije u prilogu Đurđice Dragaš.
15 godina posle atentata Đinđićev saradnik i čovek koji je sticajem okolnosti nastavio da vodi njegovu vladu Zoran Živković siguran je u jedno.
On nema zamenu, niti je imao. On nema naslednika.
Ističe da su Zoranovo znanje, energija i praktičnost bile nezabeležene. Kao svaki čovek imao je imana, ali ga je od ostalih izdvajalo to što je bio spreman da ih prizna, dodaje Živković uz ocenu da je Srbija 12. marta 2003. izgubila velikog reformatora.
I možda će neko reći da preterujem, ali bi ja volio da mi to dokaže, kad kažem da je to najveći reformator u modernoj srpskoj istoriji. Naravno, neuspešan. Zato što je prekinut. Prekinut je od društva, ne samo od tih ubica, ne od budale, pacova, legije, zvekija i ne znam, te horde, nego ga je ubilo i neko društvo i neka atmosfera.
Filozof koji je želeo da promeni Srbiju, tako Đinđića vidi njegov dugogodišnji saborac i prijatelj Branislav Lečić. Zoran, kako kaže, nikog nije ostavljao ravnodušnim.
To je čovjek koji neminovno ostavlja utisak na svakog. Pa čak i one ružne utiske smatram također definicijom ličnosti i sadržaja, kad se malo zaronimo zašto su negativno reagovali na njega, to više govori o njima, ne o njemu. Ali on je provocirao da se uspostaviš i da postaneš svoj, da budeš baš onaka kakav jesi. Provocirao te da misliš, da radiš i da se otkrivaš.
Upravo tu Đinđićevu osobinu ističe i novinarka Vesna Mališić. Kaže da je njegov uticaj bio od velike važnosti za novinare koji su se krajem 80. i početkom 90. godina učili demokratiji i njenim vrednostima, pre svega kulturi dijaloga.
Zoran Đinđić je bio čovek dijaloga. Milion puta sam ga zvala, što zbog intervjua, što zbog izjave. On je bio čovek koji nije tražio nikada autorizaciju, koji nije vodio računa o tome da li će se u novinama pojaviti tri reda ili pet strana. Bilo mu je važno da ideje žive.
Od rodnog bosanskog Šamca 1952. do kobnog 12. marta 2003. Zoran Đinđić prešao je dugi i neobičan put. Studirao je i doktorirao filozofiju. Bio jedan od 13 intelektualaca koji su obnovili rad Demokratske stranke, a njen predsjednik postao 1994. Tokom 90-ih bio je jedan od vođa protesta protiv Slobodana Miloševića. 1997. postao je gradonačelnik Beograda, a 2001. premijer. Sve su, nažalost, pre tačno 15 godina prekinuli pucnji u dvorištu vlade Srbije.
Avion Bangladesh Airlinesa srušio se u blizini aerodroma u nepalskoj prestonici Katmandu. U njemu je bilo više od 70 putnika i članova posade. Stradalo je najmanje 50 ljudi. Izjavljujući saučešće porodicama žrtava, premijer Nepala Sharma Oli naložio je hitnu istragu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Avion koji je leteo iz Dake nije uspeo da sleti na pistu aerodroma u Katmandu, pa se srušio na obližnji fudbalski teren. Iz nepalske policije potvrdili su da ima preživelih. Slike s terena pokazuju gust oblak dima iznad mesta na kom je pao avion. Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Slovačke Robert Kalinjak podnao je ostavku zbog antivladinih protesta organizovanih širom zemlje posle ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice. Kako je rekao Kalinjak, na taj korak se odlučio da bi sačuvao stabilnost Slovačke.
Osobitno citljivo vnimam.
Veoma me pogađa ono što se trenutno dešava na našoj političkoj i društvenoj sceni. Zahvaljujem policajcima i svim ljudima koji su Slovačku učinili bezbednom zemljom. Verujem da će ovaj korak pomoći stabilizaciji Slovačke.
Stabilita na Slovensku ostala zahovana.
Prethodno je ostavku podneo ministar informisanja. Predsjednički izbori u Rusiji pružaju novu šansu za napredak u primjeni sporazuma iz Minska i okončanje krize u Ukrajini, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je na konferenciji za novinare s liderima koalicionih partnera Bavarske hrišćansko-socijalne unije i socijaldemokrata odbacila tvrdnje o odlaganju reformi unutar eurozone. Pošto je ispred rezidencije ambasadora Irana vojnik pucao i ubio muškarca koji ga je napao nožem, ispred ambasada i drugih diplomatskih objekata u Beču su pojačane mere obezbeđenja. Policija proverava snimke bezbednosnih kamera, a još se ne zna motiv 26-godišnjeg napadača koji je ubijen.
Slušate novosti dana. U Rooseveltovoj ulici kod Novog groblja u Beogradu došlo je do pucnjave. Napadač je jednu osobu ubio, drugu teško ranio, a nakon toga pokušao samoubistvo u svom stanu na Zvezdari. Pripremila Ida Maričić.
Do incidenta je došlo kada je bivši radnik NS upao u prostorije firme Privredni savjetnik informacione tehnologije u Rooseveltovoj ulici i počeo da puca na zaposlene. Zamenik načelnika uprave policije za grad Beograd, Dejan Bojović, izjavio je da je NS ispalio više projektila u pravcu dvojice radnika, dok je treći iskočio kroz prozor.
Nažalost, nakon zadobijenih povreda, jedan od radnika je preminuo u urgentnom centru. Nakon 10 minuta prijavljen je požar na Zvezdari i iz navedenog stana je od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova izvučen izvršilac ovih krivičnih dela NS.
Istraga je u toku, policija u saradnji sa tužilaštvom preduzima sve mere kako bi se utvrdile činjenice vezane za taj incident.
Samo nekoliko dana od kako je pronađeno beživotno telo petogodišnjaka koji je upao u Rzav, još jedan dečak je upao u nabujalu reku. Juče ujutro u selu Leskovo kod Majdanpeka porodica je primetila da je nestao njihov 15-godišnji sin M.D. Tragovi su vodili do reke Pek, pa je od juče organizovana potraga za njim. Raščišćen je sneg do reke, ali u Majdanpeku nema ronilaca koji bi pretražili reku. Nestanak 15-godišnjeg dečaka prijavljen je policiji i za njim se traga, kažu u MUP-u.
U okolini Pančeva pronađeno je oko 100 tona opasnog otpada koji nije propisno uskladišten. Na toj lokaciji otkrivena su burad, kanisteri sa izmešanim emulzijama, korišćeno ulje i mazut. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan kaže da će oni koji su odgovorni za to morati da se suoče sa posledicama u skladu sa zakonom.
Ovde na ovom mestu prema prvim procenama se susrećemo sa preko 100 tona otpada za koji je osnovano možemo sumnjati da je opasano. Postoji još bar dve lokacije za koje su krivi ljudi koji su u firmi na čijem terenu se mi danas nalazimo, a to je preduzeće Eko 21. Mi ćemo jako aktivno da se bavimo svim firmama koje su registrovane za bavljenje opasnim otpadom. Na spisku registrovanih preduzeća koja se mogu baviti opasnim otpadom u Srbiji postoji oko 113 preduzeća. Moje znanje, moje iskustvo govori da deo tih preduzeća trebamo dobro da pretresemo.
Zavod za javno zdravlje iz Beograda je uzeo uzorke i narednih nedelja će analizirati o kakvom opasnom otpadu se radi. Lokalna samouprava će na propisan način zbrinuti sve što je na ovoj lokaciji otkriveno. Zaprećena kazna za ovo delo je od 6 mjeseci do 5 godina.
Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o amandmanima na više zakonskih predloga, među kojima su izmene zakona o policiji, javnom redu i miru i o bezbednosti saobraćaja. Poslanici će raspravljati i o pojedinostima na predlog zakona o nacionalnom DNK registru, o jedinstvenom matičnom broju građana kao i o dopunama zakona o državljanstvu. U narednih 7 dana širom Evrope saobraćajna policija će pojačano kontrolisati korišćenje pojasa i upotrebu mobilnih telefona tokom vožnje. Srpski vozači će morati da povedu više računa jer statistika pokazuje da tokom prošle godine gotovo 60% poginulih u saobraćajnim nesrećama nije koristilo pojas. Vezivanje na zadnjem sedištu i dalje je retkost, a veliki je i broj dece bez odgovarajućih sigurnosnih sedišta. Zabeležio Milenko Marković.
Ako pitate vozače privatnih kola, ogromna većina prihvata i podržava zakonski propis da pojasevi moraju da se vežu i da se ne sme telefonirati tokom vožnje.
Uvek vezujem pojas i telefoniram samo kad sam na semaforu u kolima. Ja sam imao udes i spasio me samo pojas.
Naravno da je potrebno, uvek koristim i koristim handsfree bluetooth preko radija, tako da apsolutno poštujem sve propise.
Taksisti također vezuju pojas, ali ipak gunđaju zbog toga.
U principu smeta zato što svaki čas izlaziš iz auta, unosiš, iznosiš prtljak. Po meni to nema potrebe za taksiste u gradu, van grada, u redu. Ali pravila su pravila, mora se vezati.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja nam je potvrdio da vozači uglavnom poštuju obavezu vezivanja, ali ne i njihovi saputnici.
Oko 3/4 vozača i putnika na prednjem sedištu koristi sigurnosni pojas.
na zadnjem sedištu upotrebljava tek svaki osmi putnik, što su zaista poražavajući rezultati. Naročit problem što se tiče upotrebe sigurnosnog pojasa jeste zaštita dece. Tek svako peto dete u Srbiji je u sigurnosnom sedištu, odnosno vezano je sa sigurnosnim pojasem, usled čega mi već godinama unazad imamo najveći broj stradanja dece kao putnika vozilo, dakle ne kao pešaka.
Što se tiče mobilnih telefona, Okanović podsjeća da je po zakonu dozvoljeno razgovarati tokom vožnje, ali nije dozvoljeno držati telefon u ruci. On je upozorio da je naročito opasno pisati i čitati poruke, što je zbog raširene upotrebe interneta dobilo razmere epidemije.
Organizovana kriminalna grupa koja se duže bavila krijumčarenjem opojnih droga sa područja Srbije ka zemljama Evropske unije uhapšena je u zajedničkoj akciji MUPA Srbije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Bezbednosno-informativne agencije, a u koordinaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal. Uhapšeni su NP, MK i DO, koji je policijski službenik, a svi su iz Novog Kneževca. Prilikom pretresa zaplenjeno je 10,5 kilograma marihuane, dva pištolja, više od 170 komada municije različitog kalibra i novac.
Osuđenim licima koja su na izdržavanju kazne u kazneno-popravnom zavodu u Nišu danas su uručeni sertifikati o uspešno završenim obukama za stručna zanimanja. Obuku su realizovali Narodni univerziteti u Nišu i Vranju i Tehnička škola u Valjevu u okviru projekta nemačke nevladine organizacije HELP. Iz Niša, Ozren Rašić.
Sertifikate o uspešno završenoj obuci za jedno od 16 stručnih zanimanja danas su dobila 164 osuđena lica, zabeležili smo reči nekih od njih.
Ovo je treća obuka koju završavam za ofse štampu i sito štampu. Nakon izdržane kazne planiram da se i dalje bavim ovim poslom.
Nadam se da ću po izlasku iz zatvora sa ovim sertifikatom uspeti da čak i otvorim svoju štampariju.
Završio sam za argonsko zavarivanje, da se bavim varenjem, koji je na tržištu rada manjak radne snage.
Stručno osposobljavanje osuđenih lica koje se nalaze na izdržavanju kazne realizuje se od 2014. godine u okviru projekta Podrška socioekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, koji realizuje nemačka nevladina organizacija HELP u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstvom pravde Republike Srbije, kaže Maša Bubanj, menadžer organizacije HELP.
U okviru tog programa do sada u Srbiji preko 550 osuđenih lica je završilo obuke za stručna zanimanja. Ukupna vrednost direktnih troškova koje uključuje opremanje različitih radionica u kazneno-popravnim zavodima, organizovanje stručnih obuka, organizovanje poslovnih obuka, motivacionih radionica. Do sada je ukupna vrednost podrške dostigla iznos od 603.000 evra.
Zamenik upravnika kazneno-popravnog zavoda u Nišu Dejan Panić ističe da se realizacijom ovog projekta stvaraju mogućnost za odgovarajuće radno angažovanje lica lišenih slobode za vreme izvršenja kazne, ali i za njihovo uspešno reintegrisanje u društvo nakon izvršenja kazne.
Pa konkretno znači pre svega smanjenje povratnika, znači se vrate onim starim navikama koje su imali da vrše krivična dela i pre svega reintegracija i uklapanje u društvo.
Stečena znanja za proizvodna zanimanja osuđena lica dok su na izdržavanju kazne mogu da usavrše u pogonima koji rade u kazneno-popravnom zavodu u Nišu.
Sigurna starost, to je naziv novog vladinog projekta koji sprovodi Ministarstvo za telekomunikacije, a podrazumeva obuku seniora o bezbednosti na internetu. Časove će organizovati 17 udruženja iz cele Srbije koje su ispunila uslove konkursa, a nastava se održava u klubovima za stare. Devetomesečni kurs za beogradske seniore je već počeo, organizuje ga Fondacija Tijana Jurić, poznata po akcijama za bezbedno korišćenje interneta. Beleži Marina Bajić.
U klubu za starije Stari grad održan je prvi čas o bezbednosti na internetu sa 45 polaznika. Jedna od njih je 65-godišnja Beograđanka Mirjana Petrović.
Uopšte me sve zanima vezano za internet. Internet je odlična stvar ako se koristi kako treba. Može da bude mnogo ružnih stvari i da se čovek prevari očekujući nešto deseto.
Mirjana će na časove ići svakog ponedeljka u narednih 9 meseci. Iza projekta Sigurna starost stoji Fondacija Tijana Jurić, čiji osnivač Tijanin otac Igor podsjeća da se to udruženje posvetilo i bezbednosti dece na internetu. Sada će, kaže, i stariji moći da brinu o svojoj, ali i o bezbednosti unuka, a moći će i da nauče mnoge korisne stvari.
Da mogu čak i da naprave neke svoje mini sajtove, da mogu recimo neke stvari koje ovdje proizvode, da mogu možda da naprave neke male web shopove ili slično.
Državni sekretar Tatjana Matić kaže da je najčešći vid prevare na internetu zloupotreba ličnih podataka i da su joj upravo stari najpodložniji.
Prilikom nekih novčanih transakcija ili kupovina, te vrste, da kažemo, zloupotrebe su kod starije populacije najčešći. Lažno predstavljanje također, gdje oni nisu uvek u stanju da raspoznaju da su to osobe sa lažnim profilima, prekrivanje identiteta, to je ono gdje oni najčešće su, da kažemo, žrtve prevara na internetu.
Digitalno opismenjavanje seniori osim u Beogradu pohađaju u još 16 opština u Srbiji. Vlada je za te obuke izdvojila 10 miliona dinara.
Izložba Životna priča Igora Vasiljeva u toku je u Maloj galeriji Doma vojske Srbije povodom 90 godina od rođenja slavnog umetnika. Ovo je nakon postavke slika u galeriji 212 druga izložba projekta Vasiljeva u organizaciji Fondacije Plavo. Kroz crteže, skice i studije upoznajemo bliže rad mladog umetnika, ali i kulturni i istorijski moment u kom je živeo i stvarao. Zabeležila Tanja Živković.
Izložba Životna priča Igora Vasiljeva priča avanturističku i buntovnu priču ovog neobičnog umetnika. Ona se nalazi na 120 dela rađenih olovkom, akvarelom i tušem, iz kojih se lako može sagledati njegov istraživački duh. Svi crteži su privatno vlasništvo Beogradske galerije Canvas i nastali su u periodu od 1949. do 1954. godine, ističe istoričar umetnosti i autor postavke Nikola Kusovac.
Crteži su mi uvijek nekako bliži, jer kad hoću da priđem nekom umetniku, da ga sozercam, što se kaže, da otkrijem njegov mehanizam stvaralački, crteže mi izuzetno mnogo pomažu. I kroz crteže lakše dođem do duše umetnikove.
Izložba svedoči i o moćnom likovnom životu u tadašnjoj Jugoslaviji 50. godina prošlog veka.
Mi imamo zvaničnu umetnost. A da bi stvar bila još ubedljivija, imamo nešto između. To nešto između je čuvena zadarska grupa. I onda sa strane tu počinje sve da buja od Igora. Igor je u sam epicentar toga što tek treba da se rodim ja na ovim prostorima u to vreme. I to ova izložba govori o tom velikom semenu klici koju je ostavio i s koje se izrodilo ovo što se izrodilo.
Igor Vasiljev rođen je u beogradskoj intelektualnoj porodici ruskog porekla. Uz roditelje umetnik je crtao od malena. Nije mnogo mario za školu, upisuje likovnu akademiju, ali je i ubrzo napušta. Služio je višemesečnu zatvorsku kaznu, zatim upisuje studije istorije umetnosti i postaje najmlađi član ULUS-a. U njihovoj galeriji izlaže prvi put samostalno 1953. godine, a naredne godine tragično gubi život. Imao je nepunih 26 godina i ostavio je preko 400 umetničkih dela. Izložba Životna priča Igora Vasiljeva pred publikom je u Domu vojske do 26. marta.
Sport u središtu pažnje tenis, Indian Wells i neuspeh najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića koji je sinoć izgubio od Japanca Tara Daniela. Sa nama je Dejan Nikolić. Dejane, da li se Đoković previše rano vratio na teren posle povrede lakta? To je nešto što se svi danas pitao.
Očigledno je da se Đoković nespreman vratio na teren, tako da ovaj poraz možda i nije iznenađenje. Sa time se slaže i teniski stručnjak Radmila Armenulić.
Iznenađenje je što je uopšte Novak pristao da izađe na teren, jer potpuno je nepripremljen. Mislim da je to velika greška što nije sačekao možda još koju nedelju da se dobro pripremi i tek onda da izađe da igra meč. Mislim da je to velika greška i njegove ekipe, Agasija i Stepaneka, mislim da su oni trebali da ga upozore, jer apsolutno, neću da kažem da je bila baš bomaža, ali sigurno veliko iznenađenje.
Očigledno je da Đoković ima veliku želju da igra, ali se njegove želje i realnost u ovom trenutku ne podudaraju. Moraće još mnogo da radi kako bi se vratio u punom sjaju, potvrđuje to i trener Aca Bolić.
Novak najbolje zna zašto se odlučio da igra Indian Wells. Ja mislim da u cijeloj priči postoji jedna pozitivna stvar, a to je da je on zaista željen tenisa i da Nije toga, on sasvim sigurno ne bio se pojavio juče na terenu. Dakle, postoji ogromna želja kod njega da nastupa na turnirima, ali ja mislim da strpljenja mora da bude isto toliko veliko koliko i ta želja.
Inače, večeras od 21 sat u trećem kolu Filip Krajinović za protivnika ima najboljeg tenisera svih vremena Rodžera Federera. Večeras se završava ligaški deo košarkaške ABA lige. U posljednjim susretima snage će odmeriti Crvena zvezda Cibona i budućnost FMP. Poznato je da će u polufinalnoj seriji, koja počinje 18. marta, igrati Crvena zvezda, Mornar i Cedevita budućnost.
Hvala opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Nišu 15. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na visokim planinama sneg, jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. U Beogradu sutra promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom, temperatura do 16 stepeni.
Porast dnevnih temperatura i povremeno slaba kiša uzrokuju otapanje snega u višim planinskim predelima i predstavljaju opasnost od mogućih odrona na putevima koji prolaze kroz useke i klisure, saopštio Automoto Savez Srbije. Pored odrona preti opasnosti od klizišta koja mogu biti i uzrok prekida u saobraćaju. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostajete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Dejan Nikolić.